Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olemme tulleet tänään keskikesän kauneimpaan ja valoisampaan aikaan. Miten kaunis onkaan auringon valaisema sinitaivas, kukkien erilaiset värit, vuorien jylhyys, koskien ja virtojen kohina ja järviemme maalauksellinen kauneus. Kaikki nämä täyttävät ihmismielen ihailulla ja Jumalan läsnäolon tunnulla. Tämä Jumalan luoma kauneus ei kuitenkaan rajoitu vain siihen, mikä on rauhallista, tyyntä ja suloista. Yhtä selvänä ja voimakkana se esiintyy myrskytuulessa, mahtavien aaltojen valkopäissä, rankkasateessa ja salamoiden leimahtelussa. Mistä tämä kaikki on meille todisteena? Eikö siitä, että Jumala on rakkaus? Kun kesäaamuna heräät lintujen viserrykseen tai haistelet luontoa ukkossateen jälkeen, mikä valtava henkeä salpaava hyvä tuoksu tuleekaan kukista ja muusta ympäröivästä kasvillisuudesta. Kaikki tämä kertoo Jumalan hellästä isällisestä huolenpidosta ja hänen halustaan tehdä lapsensa onnelliseksi. Vaatimatonkin kedon kukkanen on todella mestari luomus kauneudessaan. Jeesus, joka on kaiken kauneuden lähde, kiinnitti kuulijoidensa mielen tähän tosiasiaan. Matteuksen 6, 28 ja 9 luen tämän vanhan kirkkoraamatun käännöksen mukaisesti. Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia. Voisimme tuon tekstin lukea myöskin varmaankin, katselkaa myöskin puutarhan kauniita kukkia. Tänä aamuna, kun lähdimme vaimon kanssa, niin pihassa nappasin nämä kukat tänne meidän iloksemme. Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatitettu kuin yksi niistä. Haluaisin tänä aamupäivän hetkenä teidän huomioni kiinnittyvän erityisesti näihin Jeesuksen sanoihin, kun hän sanoo, katsokaa kuinka ne kasvavat. Kasvu jo sinänsä on mielenkiintoinen ilmiö luonnossa. Parhaillaan syys- ja kevätviljojen orat ovat voimakkaassa kasvuprosessissa parhaimmillaan, sillä niiden kasvu tähän aikaan vuodesta on todellakin voimakasta. Mitä arvelet, voiko maanviljelijä jouduttaa oraan kasvua menemällä pellolle ja hiukan kiskomalla niitä oraita ylös, hei kasvakaapas vähän nopeammin? Eikö oraan, niin kuin kaiken muunkin luonnossa esiintyvän kasvillisuuden kasvu, ole ensisijaisesti riippuvainen siitä, että se saa riittävästi ravinteita, valoa, lämpöä, happea ja kosteutta? Silloin tuo kasvu tapahtuu itsestään meidän huomaamatta. Entä ihmislapsi? Miten hän kasvaa? Eikö samojen lakien mukaisesti? Hänkin tarvitsee ensisijaisesti riittävästi sopivaa ravintoa, lepoa, happea, liikuntaa, huolenpitoa. Ja niin hänenkin kasvunsa tapahtuu itsestään huomaamatta. Miten on, ystävät, hengellisen kasvumme laita? Pätevätkö siinä samankaltaiset lait? Kyllä. Emme voi pakottaa itseämme hengellisesti kasvamaan, vaan meidän on ensisijaisesti huolehdittava siitä, että meissä oleva sisäinen Jumalan sanan katoamattomasta siemenestä, Pyhän Hengen vaikutuksesta uudesti syntynyt ihminen saa riittävästi päivittäin ravintoa Jumalan sanasta, happea rukouselämästä, joka on sisäisen uudesti syntyneen ihmisemme hengitystä sekä liikuntaa Kristuksen todistajana toimimisesta. Kuten tiedämme, kasvi luonnossa kasvaa vastaanottamalla sen, minkä Jumala on varannut ylläpitämään sen elämää. Se tunkee juurensa maahan, se särpii sisäänsä auringonvalon, kasteen ja sateen. Se ottaa elämää antavia aineksia ilmasta, samoin tulee meissä olevan hengellisen ihmisemme kasvaa yhteistoimin jumalallisten voimien kanssa. Tuntien avuttomuutemme meidän tulee käyttää hyväksi kaikki meille suodut tilaisuudet täydentääksemme kasvukokemustamme. Niin kuin kasvi juurtuu maahan, tulee meidänkin juurtua kasvualustaamme itse Kristukseen. Ja kuten kasvi vastaanottaa auringonvalon, kasteen ja sateen, tulee meidänkin avata sydämemme Kristuksen edustajalle, pyhälle hengelle. Sitä työtä, jota kristittynä edustamme tässä maailmassa, ei tule tehdä sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Jos mielemme on kiinnitettynä Kristukseen, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Vanhuskauden aurinkona hän on koittava meille, parantuminen sen siipien alla, ja me kasvamme kuin lilja ja kukoistamme kuin viiniköynnös. Luottamalla jatkuvasti Kristukseen henkilökohtaisena vapahtajanamme, me kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on päämme. Sanassa sanotaan, ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Jumalan sulatusuunissa tämä puhdistautuminen tapahtuu aina valvotusti, hellävaraisesti ja kauniisti. Mieleeni tulee eräs kokemus 30 vuoden takaa. Olin silloin mukana evankelisessa tiimissä Vaasassa, jossa meillä oli silloin vierailevana puhujana Kenneth Wright Australiasta. Meillä oli tilaisuus sitten tiimin jäsenenä vierailla näiden kuulijoiden luona. Ja muistan erään nuoren parin, kun heidän kanssaan tutkin Jumalan sanaa siellä ruohonjuuritasolla ja koimme niitä yhteisiä aha-elämyksiä, kun sana alkoi avautua. Erään kerran tämä perheen isä sanoi, että Simo, tulisitko vierailemaan minun työpaikallani? Mä sanoin, että kiitos kutsusta. Nimittäin hän työskenteli silloin Strömperin tehtaalla sellaisella osastolla, jossa valmistettiin tällaisia työkalumuotteja. Sovimme päivän ja kelloajan, ja kun sille osastolle tuli, niin hän esitteli minut työnjohtajalle, ja tuo työnjohtaja sitten kertoi, mitä kaikkea siellä osastolla tapahtui. Hän kertoi, miten tällainen epämääräinen teräsmöhkäle tulee tälle osastolle ja miten eri henkilöt sitten alkavat sitä työstää. Oli jännittävää seurata sitä prosessia mukana. Ja muistan, kun tulimme sille viimeisen työntekijän kohdalle, niin minusta maalikkona tuntui, että siinä ei nyt tapahdu enää yhtään mitään. Nimittäin silloin minulle kerrottiin, että siinä liikuttiin jo tuhannesosa millimetrissä. Mutta tämä työnjohtaja sanoi, että tämä viimeinen vaihe on kuitenkin niin tärkeä, että jos tämä viimeinen henkilö epäonnistuu tässä viimeistelyssä, niin koko iso prosessi on mennyt hukkaan. Tuo käynti siellä tehtaalla puhutteli minua monellakin tapaa. Ajattelin, että minkälaisia teräsmöhkeleitä me itse kukin olemme olleet, kun Jumala on ottanut meidät työpöydälleen ja alkanut meitä työstää. Täällä on joukossamme jo elämän iltaan ehtineitä ihmisiä, jotka saattavat ajatella, että minun kohdassa ei tapahdu enää yhtään mitään kasvua. Mene ja tiedä, vaikka olisit tullut sinne viimeistelyvaiheeseen, jolloin Jumala sinua hyvin hellävaraisesti käsittelee. Jos me ihmiset osaamme tässä maailmassa tehdä näin huolellista työtä, niin kuinka hellävarainen Jumala onkaan käsitellessään meitä. Kaikki koetelumuksemme ovat tarpeellisia, sillä ne tahtovat saattaa meidät yhteyteen taivaallisen isämme kanssa, ja tehdä meidät kuuliaisiksi Herran tahdolle, jotta voisimme tuoda Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Miksi Jumala sallii meidän tässä kasvuprosessissamme joskus kohdata suruja, pettymyksiä, jopa raskaita vastoinkäymisiä? Eräs syy on se, että luonteemme nurjien piirteiden voimakkaat kasvannaiset heikentyisivät ja jättäisivät tilaa parempien piirteiden kehittymiselle, mainitsi Ellen G. White. Eräs toinen tunnettu hengellinen kirjailija J.H. Miller puhuu luonnossa tapahtuvasta kasvusta seuraavaan kirjassaan Uskonto ja arkielämä. Toinen puu kasvaa paremmin suojaisessa laaksossa, toinen vesien partaalla, toinen kylmällä vuoren huipulla myrskyn kourissa. Jokainen puu tai kasvi kasvaa paikassa, missä sillä on olemassa kasvun edellytykset. Ja tämä kirjailija jatkaa. Paneikohan Jumala enemmän huomiota puihin ja kukkiin kuin omiin lapsiinsa? Toiset tarvitsevat kovaa myrskyä, toiset varttuvat hengellisesti vain maailman vastuksen varjoissa, ja toiset, joiden kauneuden elämänkokemusten tylyys turmelisi, kypsyvät ihanimmin menestyksen, hellävaraisen ja lempeän vaikutuksen alaisena. Hän, Jumala, tietää, mikä on meille itse kullekin parhaaksi. Hyvin tärkeää tässä kristillisessä kasvukokemuksessa on se, että emme missään vaiheessa anna tilaa katkeruudelle. Sillä jos se saa meistä voiton, niin on vaara, että koko hengellinen kasvu meissä pysähtyy. Mieleeni tulee pari kokemusta. Kun aikoinaan olin itse opiskelemassa Toivonlinnassa, silloin oli koulumme rehtorina oli tämä professori Henning Karlström. Karlström hän tuli tunnetuksi tiedemiehenä, hän oli Aive Virtasen lähin työtoveri. Hän oli meille kuin isä meille oppilaille. Muistan kerran, kun menimme välitunnille, niin hän sanoi minulle, että Simo, tulehan tänne kokoelman huoneeseen, niin keskustellaan vähän. Enkä koskaan unohda tuota keskustelua hänen kanssaan. Hän sanoi minulle, että Simo, jos sinä tulet tässä seurakunnassa, tarkoitti adventtiseurakuntaa, väärin ymmärretyksi, niin älä katkeroidu, vaan muista, että me edustajat, me olemme puutteellisia ja virheellisiä. Seuraa sitä sanomaa, mitä tämä seurakunta edustaa. Voi miten tämä on minua rohkaissut monissa elämän tilanteissa. Erään kerran keskustelin serkkuni kanssa. Hän ei kuulu meidän seurakuntaan. Hän kertoi minulle niitä elämänsä vaikeita kipupisteitä, joiden läpi hän oli kulkenut. Ja kun minä kuuntelin hänen näitä kokemuksia, niin sanoin serkulleni, että miten sinä olet ylipäätänsä selviytynyt näistä, ettet ole katkeroitunut? Tiedättekö, mitä hän vastasi? Hän sanoi, että noissa elämän kokemuksissa minun oli tehtävä tietoinen valinta olla katkeroitumatta. Tai muuten minä olisin tuhonnut oman elämäni ja saastuttanut myöskin lähimmäisteni elämän. Syvää elämän viisautta, eikö totta? Hengellisen kasvun perusedellytyksiä on se, että annamme Kristuksen vaikuttaa meissä. Silloin kasvu on luonnollista. Apostoli Paavali toteaa, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kun itsessämme emme ole mitään, on hengellinen kasvu meissä kaikkein voimakkainta. Tämä käy ilmi muun muassa Paavalin omasta elämästä. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistukseen. Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Apostoli Paavali oli oppinut tuon kristillisen kasvun salaisuuden. Hän oli oppinut luottamaan ja lepäämään Kristuksessa. Mieleeni tuli eräs kokemus. Luin erästä kirjaa, jonka kirjoittaja oli Billy Graham. Hän kertoi siinä kirjassa erästä pitkästä lentomatkastaan, miten tuo matkustajakone joutui ukkosmyrskyn kouriin. Ja niin tuo, jos olette olleet koneessa silloin, kun joutui tämmöisen myrskyn kohteeksi, niin siinä on melkoinen tärinä siinä koneessa. Niin tämä lentoemäntä pani merkille, että siellä oli semmoinen toisella kymmenellä oleva nuori tyttö, joka oli niin levollinen ja rauhallinen. Lentoemäntä meni kysymään, että etkö sinä yhtään pelkää? Tyttö katsoi hämillään sitä lentoemäntä ja sanoi, kysyi häneltä, että onko isä ohjaimessa? Kyllä on. Tyttö onnellisesti nukahti. Hän tiesi, että kun isä on ohjaimessa, niin minun ei tarvitse mitään pelätä. Ja sisaret ja veljet, kun me tiedostamme, että Jeesus on peräsimessä, niin meillä ei ole mitään pelättävänä myöskään tulevaisuudelta. Kristittynä pysyminen ja säilyminen ei ole meidän osaamisessa ja täytymisessämme, vaan ennen kaikkea se on Kristuksessa lepäämistä ja hänen armonsa kasvuvoimaan luottamista. Hän, joka on aloittanut meissä työnsä, on myös voimallinen viemään sen päätökseen Kristuksen päivään mennessä. Saako luonnossa ilmenevä kasvu muistuttaa meitä tänä heinäkuisena sapattina siitä, miten tärkeää onkaan pyhän hengen saada kastella meissä olevaa sanan siementä, että kasvaisimme Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Siellä, missä ilmenee hengellistä elämää, siinä on myös kasvua. Jumalan lapsi kasvaa täysi-ikäiseksi mieheksi ja naiseksi Kristuksessa, sillä mikään ei rajoita hänen edistymistään. Ellen White kirjoittaa erästä teoksessaan näin, ei ole mitään rajoja sellaisen henkilön käyttökelpoisuudelle, joka oman minänsä syrjäyttäen antaa sijaa pyhän hengen työlle sydämessään. Elää kokonaan Jumalalle pyhitettyä elämää. Kun Jumalan rakkaus on elävänä periaatteena sielussa, seurakunnassa ei ole silloin ahtaita, rajoittuneita näkemyksiä, silloin varoituksia ja nuhteita annetaan rakkaudella, ja työtä tehdään hartaasti ja kannetaan alttiisti taakkoja sekä vastuuta. Rakkaat ystävät Kristuksessa, mitkään menneisyydessämme saamamme kokemukset eivät kuitenkaan riitä nykypäivää varten, eivätkä ne pysty tekemään meistä elämämme vaikeuksien voittajia. Voidaksemme elää tänään voittoisaa elämään, meidän täytyy joka päivä saada uutta armoa ja uusia voimia. Saako meidän kristillisen kasvumme perussuunta olla se, mitä aikoinaan sanottiin Johannes Kastajasta? Hänen Kristuksen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja lopuksi Pietari kirjoittaa, kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päiviin asti. Hiljennymme rukouksen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua tänä kauniina sapattipäivähetkenä siitä kauniista luonnosta, joka ympäröi meitä täällä Helsingissä, ympäristössä. Anna sen vaikuttaa sydämiimme vakuuttaen, että sinä olet rakkaus ja joka aina ajattelet meidän ikuista parastamme. Kiitämme Kristuksesta, joka on kaiken kristillisen kasvumme alku- ja päätepiste Pyhän Hengen välityksellä. Kiitämme Herra sinua siitä, että sinä, joka olet aloittanut meissä hyvän työsi, olet sen voimallinen myös viemään päätökseen meissä Kristuksen päivän mennessä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon meidän kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Aamen.